Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Ainis un Jūlijs 12. aprīlī, kā jau kalendārā rakstīts, svin savu vārda dienu kopā 802 gaviļnieki. Ainis, šīs dienas populārākais vārds, 608 Latvijā. Ainis vairo ienākumus pamazām kāp pa labklājības kāpnēm visas dzīves garumā. Tikmēr Jūlijs 194 Latvijā. Gribu, prot, kaldināt jauno bērna kājas, visbiežāk filozofs, var gadīties, ka vienpatis, vairāk teorētiķis nekā fantasts, pieticīgi un klusām tuvojas savam iecerētajam mērķim. Sveiciens vārda dienā Jūlijam, sveiciens vārda dienā Ainim, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Un ir arī vairāk īpašie sveicieni, un pirmais īpašais sveiciens šodien Ilzei Čamperei dzimšanas dienā, lai stipra veselība, kā arī, protams, daudz laimes, prieka, mīlestības un galvenais, lai pozitīviem notikumiem bagāts šis jaunais dzīves gads. Visirsnīgākos sveicienus sūta kuplā Čamperu ģimene, un es arī pievienojos šim sveicienam, lai skaista diena un skaistas svinības visiem kopā. Ainim Rudzītim sveicieni vārda dienā no muzikālajiem kolēģiem un draugiem. Vēl šodien īpašs sveiciens dzimšanas dienā Regīnai Grebežniecei. Daudz laimes, lai prieks, veselība, visam pāri, labs garas stāvoklis. Sveiciens no draugiem un kolēģiem. Vēl mīļi, jo mīļi sveicieni mūsu pasaules labākajai māmiņai un vecmāmiņai, ko arī saucam par Amammu. Tavā dzimšanas dienā jau dienu iepriekš. Mūsu mīļā Aina Rita Akmeņkalne. Paldies, ka tu mums esi. Vēlam veselību, mīlestību, dzīves prieku un visu pašu jaukāko un mīļāko. Te pāris dzēsriņas arī. Ik rītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedu smaidu sejā, ar pučnu dziesmām ausīs, ar taureņu vieglumu domās, ar darāmiem darbiem rokās un dzīves mīlestību sirdī. Ar tik skaistiem vārdiem mīlestībā sveic meita Inese, dēls Ārnis, znots Brains, mazbērņa Liana un Lukas.
Radio Skondo!